Etorginegun egin Joseba Sarion handia ekin gia ikusi behitugu Euskal Zaindiak antolatzen dian Sarako idazlen biltzahian presentatu zuntila edo txutzula txomin peienen testuk. Mohasteko egin hun?
Egunon.
Ordin abiatzeko behaiten ahal ikusi amine bat ben nurden txomin peien.
Ba, txomin peien da Parisen sortutako zuberotar bat, ba, bigarren gerla handiaren aitzinean sortu zen Parisen, baina gurasoak ligikoak ziren, eta ume denbora okupazioaren urteetan pasatu zuen, da gero euskera familian gurasoek euskalduna ziren, berak umetan utzi zuen euskera, baina berriz ikasi, eta intelektual euskal idazle eta intelektuala bihurtu zen. Bueno, ba, Santa Gerrazin bizi izan zen aldi batez, gero Baionan, eta duela urte bete hilda.
Ontsa eta ordin erraiten ahal ikusia, bezuk nuz eta nun ezagutu zunin txumin peien.
Txumin, nik ez dutu nuen, nik 17 edo 18 urte nituela, Santa Gerrazira egin genion bisita bat. Eta arrezkero, ba, urrun, ez dugu harreman hurbilekorik izan, baina nik hartzelan egon nintzen, da 40 urtez kanpoan, baina gutun bidez eta harremana mantendu genuen beti, bai. Da laguntzat daukat, ez laguna izan zen beti.
Untsa, etordin badakigu, txumin peian idazle bat, zela sibeotar idazle bat, ez dakiat erraiten ahal ikusia, ben nulako idazlia zen eta hen lanen estilua aipatzen ahal ikusia.
Irurogeita hamarreko hamarkadan gaztea zela, ba, bueno, euskeraz idazten hasi zen, eta sasoi hartan euskaraz idazten jende gutxi zegoen, eta euskeraz idazten zuen jendeak, ba, denetik egin behar zuen, ezta? Eta txomin peienek idatzi zuen, ba, artikuluak, ipuinak, eleberriak, poemak, ikerketa hola antropologikoak, ba, denetik egin zuen, ezta? Bera ikasbidez biologoa zan, da biologiako liburuak ere bai, edo denetik, esan daiteke, poligrafoa zala, ezta? Denetaz idatzi barri izan zuela. Gaur egun ba euskaldunak hobekiago gaude, da orduen bakoitza ba gauza bereziagoak eta espezializatuagoak egiten ditu, baina txominen sasoian denetik egin behar zuen, ezta? Dena egin gabe zegoelako.
Untsa, eta ordin erraiten ahal ikusia, bezentako zuk deliuatu duzun haen testuen behi zagerraztia hor.
Txomin Euskal Txandiakoa izan zen, akademikoa, eta Euskal Txandiakoek eskatu zidaten, ba, bere normalean Euskal Txandi bat hiltzen denean, argitaratzen dute liburu bat, ba, bere lanak aurkezteko edola, ez da? Eta orduan niri eskatu zidaten, eta bueno, niri horrek ilusioa egin zidan, ze beti pentsatu izan dut, txomin peienen lanak sakabanatuta gelditu direla, ze aldizkari askotan argitaratu zuen, ba, Pariseko Elgar aldizkarian, Baionako Gure Herria aldizkarian, Jakinen, Anaitasunan, Argian, Euskal Txandiaren aldizkarian, Nafarroako Fontes Lingue Baskonun, eta bere artikulak oso sakabanatuta daude, eta oso zaila da aurkitzen, ez da? Eta asko dira. Da, bueno, orduan niretzat oso interesgarria eta oso beharrezkoa zan, ba, bere lanak liburu bakar batean batzea, eta modu irakurgarri batean eskaintzea.
Untsa, eta ordin errandu zu lan ez bardinak egin zuintzila, justoki lan hoien hartin, zuin da habuenik maite duzun azuk, zuin testo edo zuin ikerka ez dakit, bat habu ohartitxeki duzia.
Ba, nire uste lan oso interesgarria ditu, ba, zuberako abesti izarrei buruz, Berterretxen kantuari buruzko artikulua dauka, Urrutiako andereari buruzkoa, lan oso interesgarria ditu antropologikoak, Santa Graziko sinezte zarrei buruz. Artikulu bat aipatzekotan aipatuko nuke bat, animaliei buruzkoa, ez da? Animaliei buruzko usteak edo ipuinak Santa Grazin. Orduan aipatzen ditu bereziki hartza jendeak antzina jendearen arbasotzat zuela, da orduan gizakien eta hartzen arteko harremanak eta aipatzen ditu, ezta, da aipatzen dira bestietan etola. Gero beste animalia bat aipatzen duen artikulu hortan da sai zuria, Santa Grazin deitzen dela Beibidetako dama zuria, uste dut. Eta nola sai zuri horrek abizatzen duen behiak larreratu aldirela, bortura eraman aldirela, bera sai zuria agertu ondoren, uste delakos ja elurrak amaitu direla, ezta? Udaberrian. Eta aipatzen dau erbinudea, guk erbinudea deitzen dugu, bueno, Bizkaian hogei gaztaia, baina uste dut zuberoan andere der edo deitzen den pizti hori. Eta, bueno, holako animalia asko aipatzen ditut. Hane ustez oso interesgarria da, nola esplikatzen duen, kosmogonia zarrean nola azaltzen diren animaliak, ez da.
Eta ez dakil bat duzia hitz bat, azken hitz bat behazalik Julian ditin?
Ezkerrik asko, da. Esatea, bueno, Txominen lana interesgarria dela, eta, bueno, beste lan asko daudela zuberoako gauzei buruz euskaraz, eta, bueno, jendea animatu nahi nuke, euskaraz egiten eta irakurtzen.
Untxe, esker handi bat hor din.
Eskerrik asko zuri.